Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da milyardlarca dolarlık arkadaş şehrinin açılış davarası mecburi çağırlar, rahatların adeti durmuşunun toktamağı bilen utkıştı. Ozalkı Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'ın 29. iyundaki doğulun gününe kabat geçirilen bu mecburi davarlara yüzlerce büccet işgari, dinç alıştaki studentler dağı çekildi. Emma davarada şehrin adına lakamı dakılan Uly Berdimuhammedov görünmedi. Türkmenistan'da kuruluşuk buğduğunu edilen küp milyardlık çıktıcılar yurtta devam eden ıktisadi ve mali krizisinin yitileşmeğine, iş orunlarının kemildilmeğine neticesinde artın işsizliğe kavat geliyer. Ahal velayetinin Göktepe travının Baba Arap Genişliğinin koloyunda yerleşen, yurdun çağındaki ilkinci akıllı şehrin açılış çağrısını Prezident Serdar Berdimuhammedov katnıştı deyip resmi medya haber veriyer. Mağlumatta davarları köp sanı dasarı yurtta mihmanların hem gelendigi bellense de, oların şahsiyetleri aydınlaştırılmayar. Resmi medyanın mağlumatında ve paylaşan suratlarında ozalkı prezident Kurbanuly Berdimuhammedov görünmeyar. Mundan bir un ön, karasılmadık yağdaydı Uly Berdimuhammedov'ın 29. iyundaki 66. doğulan gününü, yağını şaharın açılın gününü Saud Arabistanında geçirecektiği mealim edildi. Yoksa, devlet ehmiyetli şehir diyen ayretin hukuk yağdayı bolcak bu teyze şehri onun devlet derecesinde tutulyan arkadağ adı dakıldı. Qalı verse de ozalk prezident adatça giyingerimli devlet şehirlerini duusundan geçirmeyerdi. Devlet medyasının mağlumatına göre arkadağın açılış davarısının çağında Akhan binasının yanındaki meydançıda dürüdücülük toparlarının aydın sazlı kompozisyası yayvanlandırıldı. Sonra arkadağ binasının açılışı oldu, toy sadakası verildi. Devletin bir gözükçülüğündeki medya bu davarları giyindel mahabatlandırsa da, azatlığın, şehrin açılışının ön yanı geçirilen giyingerimli mecburi yovarlar varıdaki havarları boyunca hiç saat aytmadı. Havarçılarımız şehrin tövüründeki ihlatlı punktların dine köçüden görünecek tevitlerinde arasıçılık işlerinin geçirilendiğini, cahilerin dine ön taraflarının avatının dığını gurrun verdiler. Bundan başka da şehrin açılış davarısına Aşgabat'tan ve Ahal'dan yüzlerce büccet işgari mecburi katnıştırıldı. Olara öz hasaplarına tazi livatları almak tavsırıldı. Şeyle de binaların içine yerleştirilen adamlara birden prezidentin girmeğine tayyar bolmalıdığı varada duyduruş verildi. Kuruluşu 5 milyar dolar bolcaktığı mealim edilen bu şehrin taslaması iki tapkırda durmuşa geçirilyer. Hazırkı vaqtta onun birinci tapkırı tamamlanıp, onun çayaklarında 336 tane medeni durmuş ve beylikim aqtıttı detkalar kuruldu deyip resmi medya yazıyar. Emma şehirdeki satıvı çıkarılan cahilere sinlap görün yasayıcıların aytmağına göre, binaların hili pes, şeyle de olurdu eyyemden su oğun kaçmağı, kafirlerin kopmağı, kağıdasız su üçünçülüğü yali kimçilikler yüze çıkıp başladı. Mundan ozal Aşgabadın şehir kuruluşuk idarlarında işlen hünermenler, arkadağın proyektinin düzülüsünde seismiki hopsuzluk noktayı nazarından kemçiliğin köptüğünü, kurulan binaların hilinin pestiğini duydurupdılar. Qalı verse de sinçiler arkadağ şehirinin tövürüğündeki işçenliği, liderin şahsiyet kültünü mundan da beylak üstürmek sinansıkları hükmünde baha veriyerler. 29. iyunda arkadağın açılan günü yurtta Adıvır telekanalın yayılımı başladı ve önkü prezidentin lakımını götürüyen gazetin ilkinci sahanı çap oldu. Şehirin açılmağına iki ay çemesi vaxt kalanda arkadağ adlı futbol klubu hemet aslandırıldı. Qalı verse de her yıl geçirilen medeniyet kiptiliği indiki yıl sevit merkezlerinin birinde değil de arkadağ da geçirilir. Türkmenistan'ı dünyanın en yapık ve en avtoriter rejimlerinin biri dolandırıyor. Türkmen hükümeti adam hukuklarını depelemekte, söz metbuat azatlığını boğmakta ve beylik esası azatlıkları berk çaklandırmakta tanqid ediliyor. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın rahatları indi en sümeyil veri barqa itilesen ağır durmuş iktisadi problemalardan ezir çekiyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri tədi Arkadağ şəhərindəki kvartiraları satıya çıxarıb, onları alıcılara görküzüb başladılar. 5 milyard dolarlıq şəhərdəki quruluşların hili aşavatlıların ençimesini lap keçetdi. Bu yerdəki kvartiraları barıb görən rayetlerin ençimesi, onları satın almaqdan yüz öğrendiklerini Azatlık Radyosunun paytaxta kabarçısına ve çeşmelerine gurrun verdi. Bu yaldaylar paytaxta cayların satuğunun qaytadan canlanmağını hem getirdi. Son keptelerde resmiler şəhərin teritoriyasını ön yaşandı, tədə şəhərin quruluşu sebəbli cayları yıkılan rayetlərə şeylədə şəhərdə işləcək muallimlərə, medisini işgərlərinə və beyləki hünərmənlərə kvartiraları satıb başladılar. Onlara kvartiraları barıb görməyə həm mümkünçülük dörüdülər deyib, yağdaylardan haberli çeşməyimiz 28. iyunda aytdı. Onun sözlərinə görə bu rayetlərə kvartiraların baxatını 30 il möhlətli ipoteka bilən tölümək mümkünçülüğü hödürlənyər. Şol bir vaxtda yokurda aldılan kategoriya girməyən aşamatlılardan ipotekanın başlangıç tölüğünden başladı 25 bin dolar möçüründe para talep edilir. Şehirden kvartira satın alan rayetleri onu önümüzdeki 10 yılın devamında satmak hem adağın edilir deyip çeşmemiz bellidi. Yönü bu şehirdeki kvartiralardan satın almağı ve bu yerde yaşamağı hem de işlemeyi umid edip ençimi ayberi onların kuruluşlarının tamamlanmağına ve ulanmağı berilmeğine karışan aşamatlılar onların hilinden cüda neyle oluyorlar.
Geçen hepte muğullim ayalım bilen bilelikte kvartiranı barıp gördük. Güreymeği, himmizat ovudun ve tesiri aldırıcı, cahilerim ovudun ve oların ulu yerde minleri var. Yönü oların hili bizi katı gen kaldırdı. Kvartiranın itaatı kapısının tövürüğündeki gips pıtırap durdu. Aspethanıdaki ve hamamdaki kranların hili hem kovu deldi. Ve olar kovu sap çak sap durdu. Ençeme yerde kafel kovu oturdulman olar çiğsip durdu. Zaylarin pollarının hili hem kovu deldi ve köp yeri çiğsip qavarıp durdi.
Dip aşamatlı Lukman gurrun verdi. Ol şehre girmeden odol özlerinin şahsı uluğunu şehrin dışındaki avtodrolgada koymağın talep edilendiğini hem aytdı. Resmiler onu bu talabın şehrin açılış davarasından sonra da saklanıp kalacaktığını duydurupdurlar. Şehirde dine elektrik uluğları bilen hareket edip oluyor. Yönü buların kadalı hareket edeceği henüz belli değil. Bu transport problemasını dörüdüp biler. Şehirde en tek ösen infrastruktura yok. Şeyle de şehre gelenlerin çeklendirilecektiği, gözükçülük ve dinlemek için akıllı kuralların yerleştirilendiği aydılıyor. Şahsı durmuşumuzun kalmayacaktığından alada edip, şeyle de kvartiraların hilinin pesliği zararlı, cahiden ve tədə şehirde işlemekten yüze vurduk deyip Lukman belli değil. Adatlığın 28. iyunda yokurda aydılanlar barada şehrin kuruluşu boyunca devlet komiteti bilen haberlaşıp komentari almak sinanışıkları başa barmadı. Yatlasak bundan odol aşamadın şehir kuruluşu idaralarında işlen hünermenler Arkadağın proyektinin düzülüşünde seismiki hopsuzluk noktayı nazarından kemçiliğin köptüğünü, kurulan binaların hilinin pestiğini duydurdular. Bunun idiyanında Prezident Serdar Berdimuhamedov yurttaki kuruluşu işlerinin yokarı hilli bulmağını tavşırdı. Arkadağın kuruluşu boyunca devlet komitetinin başlığı Derya geldi Orazov, Köpetdağın eteğinde Berdimuhamedov maşallasının ata bağı ovası olan Ahal velayetinin Gökte Petrov'un bağvarıp genişliğinin koloyunda yerleşen şehrin kuruluşunun birinci tapkırının 3.13 milyard dolara duruyandığını aydıptı. Ol Mart'teyden çıkışında ikinci tapkırı. Çaklamalara göre takminen 1.5 milyard doların sarp edilecektiğini hem belliyip takip çıktıcının möçörünün tender ığlan edilenden son belli olacaktığını aydıptı. Bu sahanın şehrin kuruluşuna 1.5 milyard doların sarp edilecektiği barıda 2020 yılın fevralında ilan edilen seri işleden 3 esse köptürü. Bu aralıkta emlak sevdasını ediyen hünermenlerin ençemesinin sözlerine göre Arkadağdaki kvartiraların rayetleri görküzülüp başlanmanın iyidiyanı paytaxta cayların satuğu qaytadan canlanıp başladı. Sonku 4 ay beri aşamatta satuğa çıkarılayan caylara talep tas yoktu. Caylar satılmayardı. Sonku 1-2 hepdenin devamında rayetlerin talebi arttı ve cay sevdası yeni canlandı deyip aşamatlı hünermen aittı.
Dünyanın Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
ГПР Азаттык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү микрофон өңүнө Максат Атаев, Халкара велосипедчилер бирлешүүнүн президенти Давид Лапартиен француз Le Monde нешрине берген интервьюсунда Түркмөнстандын өнкө авторитар президенти Курбангулу Бердимухаметов 2020-жылы доосурун эң жогору медалынын астына эң жогору медал болмандыгын айтты. Ятса глобал коронавирус пандемиясы дөрүнө 2020-жылдын июнунда Түркмөнстандын Дөвлөт Хабарлар агенттигине көрө Лапартиен hemde Halkara Velosipedçiler Birleşiginin yolbaşı komitetinin avdası Rusiyalı oligarh Igor Makarov video aragatmaşık arkalı Qurbanlı Berdimuhammedov bilen duşuşup ona Birleşigin eng yokoru medalını qoşurdu. Şonda aydılmagyna görä bu Qurmanın Ayretin Tapautunun adamlara verilen eng yokoru bayrağıdı ve sport Qurmasının emeldarının tasdiklamagyna görä 2007 yıldan beri beyle medalı alıp bilen bolmanny. Yönü Fransiyalı emeldar 3 yıl soň özüniň awtoritar lider bilen hemde Russiýalı oligarh bilen gatnaşyklary Fransuz medias tarapynan soraga astyna alynýan mahaly birden öwrüm edip Berdimuhammedow gowşuran tyýlygynyň ähmiýetini ret etdi. Men oňa Gurbanly Berdimuhammedow medal gowşurdum we onuň gurmanyň iň ýokary tapawutdan duruş nyşanydygyny aýtdym. Yönü bu beýle däldi. Ol adaty bir medaldy. Beyli tarafını oylun yazgı yazıptık. Munun bahası bolu bilse 50 euro bolup biler deyip Lapartiyen Le Monde gazetine aydıptır. Hedir kuota Lapartiyen Halkara Velosipedçiler Birleşiginin prezidenti vedipesi bilen bir hatırda Fransiyanın Olimpiya Komitetini başlıklığa dalaş ediyer. Fransuz metbuğutuna göre bu vedip uğruna alınıp barlayan beseşikte iki dalaşkar öne saylanyar. Fransuz Olimpiya Komitetinin prezident saylıkları 29. yılını geçirliyer. Bu saylıkların öne sürüsüne Fransiyalı sport emeldar öyedinin avtoritar lider bilen katnaşığı Fransuz medyası tarapından sorugasını alınan mahali Berdimuhammedow gowşuran tyýlygynyň ähmiýetini ret etdi. Şol bir wagtda Lapartiýeniň başlyklyk edýän Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň dolandyrjy komitetiniň agzasy Russiýalyk oligarh Igor Makarov Fransuz medpugatyna görä geçen ýylyň fevralyna Ukrainaga garşy esasy çolşa girişen Rus rejimi bilen ýakyn gatnaşykda aýyplanyp birnäçe gün watar döwletler tarapından sanksiýa sanawyna goşuldy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow bir döwür Areti Halkara kampaniýalar Topurunun yolbaşısı Türkmenistan'a doğulun Rusyalı oligarh Igor Makarov'i Türkmenistan'ın prezidentinin Niftgaz meseleleri boyunca genişçisinin ekspert hünermini vedipesine belirlepti. Escape Collective neşrine göre Velsepetçiler Birleşiginin başlığı David Lapartiyen ve Rus oligarhı Igor Makarov 2019 yılda Makarov'un hususu uçarı bilen aşavada sapar edip kurbanlı Berdimuhammed filen duşuşuptur. Azatlık radyosuna menim olan malumatları göre Makarov 2019 yılın devamını adından 3 gedek 28. Mart'ta 9. Ağustos'ta ve 29. Ağustos'ta Türkmen paytahtına Qurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Berdimuhammedow'un 2019 yılın 29. Ağustos'ta Igor Makarov bilen geçiren duşuşuna Türkmen medpugatyna görä şol döwür Türkmenistanyň neft-gaz meseleleri boyunça vicepremier Ýaşygeldi KKF çağırılıpdy. Bu duşuşun ideýany Rus oligarhy Türkmenistanyň prezidentiniň neft-gaz meseleleri boyunça geňeşçisiniň ekspert hünermeni wezipetine belinipdi. Neft-gaz boyunça hökümet başçylygynyň ormanmasary KKF bir ýyl soň 2020 ýylyň 8-nji iýuluna Türkmen hökümetiniň inkar eden global koronavirus pandemiýasy döwrüne pneumoniýadan aradan çykdy. 2021-nji ýylyň fevralyna Berdimuhammedow öňkü wicepremier we neft-gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýaşygeldi KKF-iň adyny Aşgabatdaky Halkara neft-gaz institutuna dakyp onuň adyny ewedileşdirdi. Gurbanly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda düýbi Şweýcariýada ýerleşen Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň başlygy David Lapartiyen we Areti Halkara kompaniýalar toporunyň başlygy Igor Makarov bilen 2021-nji ýyldaky tigir sürmek çempionatyny Aşgabatda geçirmek lalaşığına da gelipdi. Yönü Aşgabat soňu bilen global koronavirus aladalarına salgılanıp bu çäreni geçirmekden ýüze gürdi. Azatlyk radiosynyň synçylary Lapartiyen Makarov Berdimuhammedow triosynyň arasynda ýygjymlaşan ysnaşyklyk gatnaşyklary şol döwür saçaklyk gatnaşyklary häsiýetlendiripdiler. Häzirki wagtda Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň başlygy Lapartiyen Fransiýanyň iri sport guramasyna prezidentlige dalaş edýän mahaly öňkü awtoritar prezident Gurbanly Berdimuhammedow beren syýlygyndan ýüze gürýär. Birleşiginiň ýolbaşy komitetiniň agzasy Rusiýalyk oligarh Igor Makarov Ukrainada esasyz agresiýasyny dowam etdirýän Rus rejimi bilen ilteşiklikde aýyplanyp sanksiýa sanawlaryna girdiler. Türkmenistan henizem häkimetçiligini ödelini jemleýän öňkü prezident Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow döwlet medpugatyna görä sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmäge ýararlylykda Türkmenistan sporty şol sanly tigir sportyny ösdürmäge goşunt goşmakda mahabatlandyrylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň medeniýet hepdeliginiň çägini 25-nji ýunyny Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatryny Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolmuşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oyunu geçen asırın 80-ci yıllarını bolonlu gaydılayan bir vaka. Halim yan yiğidini durmuşa çıkarlayan gaydın oğutluda baskı bir gaydı bilen yerini çalışıp emele gelen ağır yağdaydan çıkışı var adı gurrun veriliyor. Bunun ön metduğutlu aynı ruvayet esasında dörödülen Arkaç operasının ilkinci gaydak sahna çıkarlanlığı havar veriliyor. Bir eserde hem sevgi teması Golgolyardı ve aynı ruvayeti 80-ci yıllarda radyoyun görünüşünü halka hüdürlenipti. Azatlyk Türkmen dramaturgularının geçen asırın propaganda eserlerine yüllenmeğinin mümkün olan sebepleri aradaki pikirini sorap, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi eýsem geçen asırda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şuňky nesilleri näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýetirenine degýärmi?
Elbette biz atlar harajat çıkarınına da vakt yitirenine de degen ok, sebebi Sovetler dövrüne bir görür yali sahna eseri yoktu. Gati yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsen şeyli onu Güsüyün Ağa vardı, Güsüyün Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağına alley, Allah'ın ağan maşgalası diyen piyesası üçün şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyasi tip 30-cu yıllar deydi. Şeytan rüyatları deydi, milyonerin kızı deydi, Togşan Esenowanyň. Onun öň Berdi Kerbaýewiň eserleri vardı, drama eserleri. Gaty gowşuk. Bizde umuman edebiýat, täze edebiýat ýaňy başlanmy. Şol başlanyşda da meniň pikirimçe, bir poeziýa, ikinjiden hem belli bir derejede proza dogry ýola düşüp bildi. Beýleki ugurlar şol ýola düşüp bilmediler. Häzirki zaman dramaturgiýanyň ýa-da dramaturgiýanyň umuman talapyna laýyk ýola düşüp bilmediler. Olar gowşukdy, gaty gowşukdy. Onu yüzün durmam hiç bir gereği yok. Yine şu yerde bir daha aydasım geliyor. Önkü bar olun klasik edebiyatı sahnalaştırmak. Bir değerim bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykov Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. Ol padişah Rusyasını paş etti, tankit etti, olorun parakeşliğine etti. Yine 100 yıldanım şu parakeşlik utormaya diva etti şol adam. Şol adamın sözünü şu unku güne yetirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne seyredip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. Bizde ol zerurluk yok ahirin. Gör oğlum her şakası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şul uğurda hiçbir tehlilik yok. Bir dine vaat getirmek hem serişte harc etmek bir direk çıktıcılar.
İni Hudaýberdi Türkmen sahanını Sovet yıllarındaki devlet propagandası esasında dörödülen yöntüm eserlerin gaytadan sahna çıkarılmağının esas sebebi neymi sizin pikirinizce? Yurtta tezi şunun yetim eserlerini yüzlenip bilen dramaturgular yok mu ya da olara herki meselelere yüzlenmeye ruhsat verilmeyer mi?
Bir oğlu ile ne dramaturg yok hakikatten am. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bulmayanına da dışarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinciden am Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan bar bilen oklar. Şol iki kıyınçılığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir ervet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazgysy Hudaýberdi Halil'in pikiri.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina öz güýçleriniň ýurdun günnogor Donetsk sewtindäki Bahmut şäheriniň töweregine barýan gadaply söwgüşlerde haýal ilerleme gadanýanyny aýdýar. Biziň goşunlarymyz bu gadaply söwgüşde duşmandan alýan her metr ýerini goparyp alýar diýip Gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar 29-njy ýylyndan beýanatyny aýtdy we olar öňe gidişlik gadanýarlar diýip sözüniň ýetirdi. Rus güýçleri öz pozisiýalaryny saklamaga synanýarlar. Garşylykly hüjüm edýärler. Ýöne ýitki çekenlerinden soň ýuwaş-ýuwaş ýere çekilýärler diýip olaýtdy. Ukrainanyň gurýer güýçleriniň serkerdesi Aleksandr Sirsk hem Ukraina goşunlarynyň ýygyderli haýal ilerleme gadanýanlyklaryny öňe sürdi. Biz Bahmutyň oraýyna ilerleme gadanlyk we öňe süýüşmegi dowam edýärs. Biz hereket edýärs diýip Sirsk Telegram kanalyna aýtdy. Bahmut maýaýyna odaga çeken Anlı söğüşlerden son güýran edilen ýagdaýda Rus goşunlar tarapından basılıp alındı. Başka bir Ukrayna serkerdesi 29-njy ýylyna öz güýçlerini Bahmutdan 3,5 kilometr günortada yerleşen Kilişçivka owasyny ele geçirenligini aýtdy. Bir Bahmutun günortasyna edilecek hüjüm hereketleriniň başlanjak strategik nokat diýip Ukrainanyň ýaralyk güýçleriniň 57-nji brigadasynyň Aňtow rotasynyň serkerdesi Denis Yaroslavski Adat Europa Adatlyk radiosyna aýtdy. Adatlyk söwüş meýdanyndaky wakalar barada berilýän maglumatlaryň ählisini garaşsyz ýagdaýda barlap bilmeýär. 29-njy ýylyň günortadaky Kherson şäheriniň Belozerka şäherine edilen urus hüjümlerinde 71 ýaşly bir aýal öldürildi. 2 adam yaralandy diýip Sowet häkimetleri aýtdy. Şeýlede edilen hüjümde adından 12 ýaşy ýaşaýyna ziýan ýetenligi aýdylýar. Halat edjiler ýurdun Kramatorsk şäherindäki restoranyň harabalyklarynyň aşagyndan ýene bir jeset çykardylar we Ruslaryň bu şähere uran raketa darbasynda ölenleriň sany 10 adama ýetdi diýip Ukraina resmileri 29-njy ýylyna habar berdiler. Häkimetler ölenleriň arasynda çağalaryň hem bardygyny, 60-dan gorag adamyň yaralı bolanlygyny aýdýarlar. Jem 10 adam şol sanda 3 saat öldürildi. 60 adam yaralandy we 11 adam halat edildi diýip Ukrainanyň gysaglyk kömek gurulugy aýtdy. Şeýle de beýanatda adatdan nasar ýagdaý we halat ediş işleriniň tamamlananlygy bellendi. Häkimetler ýykynçylygyň derejesini görkezýän pilotsuz uçur şekillerini hem çap etdiler. Ýurdun günnogoryny Ukrainanyň gödökçülük astyndaky iň uly şäherleriň biri bolan Kramatorskda nasana alynan pizza restorany eskerler, jurnalistler we yerli ilat arasynda ören meşhur bolan ýerdi. Ukraina häkimetleri 28-nji ýylyna Kramatorsk hüjüm bilen ilteşkili bolmakda guman edilýän Rus içal diýilip çaklanýan adamy tutsak etdiler. Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy ýörüýte polisiýa güýçleri bilen bilelikde işläp guman edilýän adamy tutsak etdi diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 28-nji ýylyna telegramda aýtdy. Rus terrorçylaryna jan almagy kim kömek etse oňa iň ýokary jaza berilmeli diýip Zelenski özüniň giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Prezident Ruslaryň raketa hüjüm bilen baglykda tutsak edilen adamyň anyk adyny aýtmady. Ýöne Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy bir onun gaz transport kampaniyasında işleyen yerli adam olup nişana alınan restorani suratı düşürmekte ve bu yerin il içindeki meşhurluğu vardı Ruslara xabar vermekte guman edilenliğini aytti. Ruslar Kramatorsk şehrine 2 tane raket attılar. Onların üyeli restorani ve şehir merkezindeki sevda merkezine gelip olsa ikincisi Ukrayna'nın günlük orundaki Donetsk sevtinde yerleşen şehrin eteğine bir ova düştü. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.